mobilnu administraciju. Imate li da dopunite nešto?
Ами, нямам какво да допълна по отношение на това, което каза господин Недялков. По-скоро бих казала откъде произтече необходимостта да се промени наредба 2. Първо, изискването да има определени населени места, които да бъдат спирка по маршрута на автобусните линии от републиканската транспортна схема, произтече от промяна в закона за автомобилните превози още през 2020 година, където се каза, че по републиканска транспортна схема ще се определят населените места, които може да бъдат спирки и ще се редуцира техния брой. Идеята беше републиканската транспортна схема да обслужва само отдалечени населени места. Тя е така наречена междуобластна транспортна схема. Преди тези промени ние имахме много жалби пък от пътуващи, че се налага понякога по една автобусна линия, давам пример, примерно от София до Ахтопол, да пътуват 12-14 часа, което е недопустимо, защото по републиканска транспортна схема спираха на 20-30 места във всякакви малки населени места, където няма осигурени автогари, няма автоспирки, което рефлектираше и върху безопасността на пътниците. Именно търсейки баланса в продължение на 2 години, наистина имаше много широко обсъждане. Присъстваха представители на различни браншови организации в автобусния транспорт. И накрая се стигна до този вид на наредбата, в която се редуцираха спирките. За да бъде една автобусна линия от републиканската транспортна схема, може да се спира само на 2 или 3 спирки и съответно са определени какви да бъдат тези спирки. Което ние още когато го обсъждахме, не считаме, че по някакъв начин рефлектира, нали, върху транспортното обслужване на населението, защото идеята беше по този начин да се развият областни и общински транспортни схеми, да се развият, нали, местните превози и съответно от малките населени места пътниците да отиват до общински или областен център и оттам вече, качвайки се на автогара, да отидат, нали, до друго населено място. Това беше цялата идея. Но въпросът е, че след като вече тази наредба 2 години се обсъжда и накрая влезе в сила юни месец, вече трябва да се прилагат тези правила и се оказа, че много общини, които са свикнали, нали, да имат автобусни линии по републиканска транспортна схема, която да обслужва едновременно и общинска и областна, да имат 20-30 спирки, изведнъж те трябва да се редуцират до 2-3 спирки. И това породи проблем при доста общини, получаваме писма. Но същевременно ние пък имаме и много писма, които пък подкрепят това, нали, да продължава в този дух, а всъщност да се развият общински и областни транспортни схеми. Така че наистина тук, нали, трябва да се намери по някакъв начин баланса. Ние сме готови да преработим наредба 2, но трябва да се промени закона за автомобилните превози, защото оттам проистича нормативното изискване. Другото, което е, господин Недялков не спомена, в момента предстои нов закон, изцяло нов, за обществения превоз на пътници, който трябва да обхване абсолютно всички превози на пътници, включително железопътен транспорт, автомобилен и така нататък. И предвид сроковете по подготовка на този нов нормативен акт, които са до месец септември, ние считаме, че може би ето сега е момента на едно широко обсъждане заедно с представители на общини, представители на браншови организации, да направим нужните промени, а не, нали, в наредба 2 така на парче, да го нарека, както и преди това бяха правени промени, които също не работеха.
Аз само да попитам, тези промени не бяха ли, че транспортният бранш така доста се оплакваше от рекета на гарите, на автогарите по-скоро и на множеството спирки, че това оскъпява превозите. Нали така, беше част от проблема беше това тогава, ако не се лъжи, когато бяха тия промени.
Транспортният бранш се оплакваше, че няма методика за ценообразуване на автогарово обслужване. Това е друга тема, но точно по отношение на редуциране на спирките не е от оплакванията на транспортния бранш във връзка с автогарите. Напротив, ние в момента точно това се опитваме. Автобусните линии по републиканска транспортна схема да започват и завършват в автогара. Това е идеята, да бъдат от големи населени места, областни центрове, над 30 000 жители или населени места, които предлагат различни туристически, примерно, или
само
различни видове услуги.
Само центрове или центрове с 30 000 нагоре население.
Има три хипотези. Може да бъде областен център, може да бъде общински над 30 000 и съответно може да бъде и населено място, независимо от броя на жителите, но да предлага някакви туристически услуги или да има историческо значение това населено място. Само че нещо друго. Няма никакво ограничение за какви населени места да бъдат междинни спирки. Ограничение има, има единствено по начална и крайна спирка. Така че ние сме отговарили, нали, на запитвани още, докато беше тази наредба, между другото, беше два пъти на обществено обсъждане. Много широко обсъждане имаше. И там точно това се обясняваше, че по никакъв начин не се ограничава дадено населено място да бъде включено в маршрута по автобусна линия от републиканска транспортна схема, но просто не може да бъде начална или крайна. И има ограничен брой и спирки.
Да. В тази наредба 2 ли е тази еко норма, която се изисква вече от общините, 17% да бъде от екологичен транспорт за обществения транспорт? Това къде е засегнато, господин заместник-министър?
Днес имах разговор по този въпрос с изпълнителен директор на Агенцията за обществени поръчки. Ще имаме среща другата седмица във връзка с също множество въпроси в тази посока. Това е за закон за точно, да. Там е засегнато това и вече влиза в закон за обществените поръчки като проследяване.
Това също оказва пречки там, където особено нарушена транспортната схема, частично или изцяло. Липса на превозвача с 17% еконорма. Това на практика въобще не е невъзможно. Въпросът е дали тук може да се включи нерентабилните линии да отпаднат от това. Това трябва да се запише, да се провери. Защото обричаме тези малки, отдалечени, нерентабилни райони, линии, населени места, въобще от всякакъв транспорт. И в момента е нарушена транспортната схема като цяло, така ги обричаме още повече. Това е друг сигнал, кметовете, който дават. И още един въпрос. По наредбата за компенсациите и субсидиите, от 7 до 14 в града пътуват безплатно. Между населените места, между 7 и 14 на 50%. Може ли да ми обясните как го правим това? Компенсацията, обяснявам, уважаеми колеги, според наредбата за компенсациите и субсидиите, децата в градските линии между 7 и 14 години пътуват 100% безплатно. От село до града пътува на 50%. Едното дете е 50% по-важно. Сега трябва да намерим решение, според мен, на този въпрос, докато... И другия проблем беше, че им се признават картите за компенсации, но билетите не. Това за пенсионерите, мисля, беше, нали така? Това също мисля, че не е редно. Заповедайте.
Благодаря ви, господин председател. Тъй като в основната си част този въпрос е свързан с определени финансови средства. Това попада основно в обхвата на Министерството на финансите и във връзка с това колко средства биха били отпуснати за субсидиране и компенсиране, защото те са двете основни пера, тук са субсидии и компенсации, колко пари биха били отпуснати за едното и за другото. Ние сме своего рода разпределител на тези средства на база данни, които събираме от общините, от съответните системи ГРАО и така нататък, Министерството на образованието. Ние в частност, след като съм провел и доста обсъждания, нямаме и не можем да имаме нищо против това да бъде направено по начина, по който вие казвате, именно до 14 години, в общия случай, да бъдат безплатни пътуванията дори между населените места, а не само в рамките на едно населено място. Но тъй като, пак казвам, това е свързано с финанси, а ние не сме организацията, не е министерството, което ги определя тези неща, можем да подкрепим подобно предложение, можем да изразим нашето становище, като ви казвам, че то е положително. но не можем да вземем отношение първо сигнално, така, на първо място.
Имам такава молба, господин замминистър, без да... Тъй като по време на служебните правителства, една от промените, които сме направили, е по наредбата за компенсациите и субсидиите, това между селищата е било на 70%. Има увеличение с 20%. Така че то има някакво постижение, най-малкото децата, родителите, общините, те си ги търсят. Та въпрос на предложение на разпределение на средствата е, защото те не са били повече. Дори средствата сега за субсидии и компенсации са, ако не се лъжа, с 5 или 7 милиона повече в този бюджет, отколкото бяха преди това. Така че нека да помислим за това разпределение, което може да се предложи. Аз съм далеч от мисълта, дайте да дадем, но все пак това не е особено справедливо. Това ми е молбата. Да... Нека помислете, ако... заедно ще помислим за поведение.
Ако позволите само, така е, просто това е била някаква антиковид мярка, но тук трябва да се допълни, че възрастта е била до 10 години на субсидиране. И на двете. От 7 и от 7 до 10.
От 0 до 7 се безплатно.
Да, от 7 до 10 е било.
Беше от 7 до 10.
От 7 до 10 е било с антиковид мярката на 70%. Сега ние отваряме ножица, заради това парите са повече, защото дигаме границата на 14 години и се отваря като бройка повече правоимащите. Но да, можем да направим един анализ какво би струвало евентуално едно такова предложение на база данните, които имаме и на база изтеклите предходни периоди. Ако сте съгласни, бихме могли да изготвим подобен анализ и да го представим.
Може да си предложим едно решение, да си го приемем тук, да разбира се съгласуваме с вас. Другия въпрос е...
Имате срок за новия закон за обществени
правозащитници. Да.
Да. С този закон, евентуално да си дадем и време за предложения и промени в тази наредба или в двете наредби. Очевидно, там има разминаване и неработещи елементи. И другата ми молба е да запишем да включим Националното сдружение на общините, което си е легитимен орган, а не ние преко да си говорим с всички, защото ги погледнах. Доста се написали тук протестни писма към нас, останалите просто не са съсетили най-вероятно, иначе и те ще напишат, така че да ангажираме и Националното сдружение на общините като ръководен орган на общините в Република България. Така да видим докъде ще стигнем. Господин Ананиев.
Да. Благодаря, господин председател. Аз исках да попитам едно-две неща, но при това искам да кажа, че съгласен съм с коментарите на господин Летифов като цяло, особено в частта за не може едни деца до 14 да получават безплатен транспорт, другите не може да ги делиме на такива, които пътуват по едни или по други. Между другото и публично беше комуникирано по начин, че всички деца до 14 години няма как да бъдат делени. Така че трябва много бързо да се вземат някакви мерки в тази посока и всички деца до 14, както е заявено, да се ползват от тази услуга. Сега, транспортните схеми са нещо, което дъвчаме на транспортна комисия с години. И макар че повечето хора, така, които следят темата, са наясно, става дума за публичен ресурс, който се насочва, но той се насочва не към бизнес, по принцип, поне би трябвало да е така, би трябвало да се насочва в услуга на гражданите. И мен е интересно от изпълнителната агенция, има ли в момента направен анализ за последните години транспортните схеми, които работят, защото и вие казахте, не искаме да правим неща на парче. За да не ги правим на парче, след като идва и законодателство, това законодателство трябва да базира на някаква реформа. Сега дума да кажем, това не работи и затова предлагаме тези и тези промени, за да можем повече хора да бъдат обхванати, защото попадаме в една ситуация, в която вие казвате, населено място по-малко не може да е начало или крайна спирка, не е така. Но излиза, че когато ти не си община, населени места, които даже не са малки, има население в тях, в която просто областния съвет или общината, която би трябвало да зададе откъде да мине един транспорт като маршрут, да не се случи. Всъщност, по какъв начин ние гарантираме, че ще има населени места, в които, разбира се, има хора, не говорим за някъде просто е така да се минава, че ще бъдат, хората ще получат услугата, защото това е свързано и с самото пред самия трафик, който идва от селата към градовете. Хората, като им спре транспорта, между другото имам страшно много такива примери и от Търговишко, и от Шуменско, и от Смолянско, и в Кърджали бях наскоро. Навсякъде има такива примери, така че този анализ е задължителен. Няма как да вкараме закон, ако ние нямаме този анализ. И да видим по какъв начин се заобикаля, защото бизнеса, аз съм предприемач, аз имам малък бизнес. Бизнесът цели да направи печалба. Той ще избере маршрут, който му е изгоден на него. Или е изгоден, защото има много търсене, или е изгоден, защото държавата го субсидира допълнително, за да му е изгоден да го прави. Въпросът е, аз лично разбирам субсидирането с социален елемент също така. С една дума, трябва да видим, защото има такава част от стратегия транспортна схема и къде имаме социален елемент, където се подпомага, защото просто трябва да се предложи тази услуга, тъй като няма друга, която в момента да се предлага. Тук вече прехвърлям и на анализа, тъй като вие го споменахте, ЖП превозите. С министър Гвоздейков сме говорили, че всъщност транспортните схеми трябва да обхващат ЖП превоза и да се вижда по какъв начин да се използва синергиите в тях. Защото в момента не мисля, че имаме всъщност такава синергия, която ще подпомогне и самото субсидиране. Защото като се насочват пари и средства публични, повтарям, трябва все пак да ги харчим малко по-разумно. И затова моят молба е, освен анализа, за който се споря, всъщност да се види по принцип начина, който оперира и има ли всъщност в този законопроект, който ще бъде предложен, каква е реформата? Какво правиме ново?
Поедете, господин заместник-министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Ананиев, тук споменахте една много важна дума, тя е контрол. Контролът, за който говорите и който трябва да се осъществява реално, така е подредена цялата обстановка да работи, че Изпълнителна агенция автомобилна администрация няма механизми за контрол върху предоставените от общините данни за целите на разпределението на предоставените от държавния бюджет средства за субсидии и компенсации. При съмнение относно подадена отчетна информация или липса на такава, агенцията, Изпълнителна агенция автомобилна, подава с информацията от кметовете на общините. Ние, когато имаме някакви съмнения, ние, в смисъл агенцията, когато има някакви съмнения за неточни данни или за някакво разминаване, подава информация към изпълнителна на АДФИ, Агенция Държавна финансова инспекция, която съответно подава информация към министъра на финансите и с оглед на контролните правомощия по спазването на нормативните актове, регламентиращи условията и реда за предоставяне на средства за компенсации и субсидии, правят проверки. Кметовете на съответните населени места, които подават данните, съответно носят и отговорност за разпореждането с предоставените от централния бюджет компенсации и субсидии и упражняват контрол върху обема на извършените услуги, спазването на задълженията по сключените договори и финансовата дисциплина на превозвачите. Може би е важно тук още веднъж да отбележим предстоящото изготвяне на закон за обществения превоз, където ние сме предвидили да се, най-общо казано, въведе някаква форма на контрол над автобусните превози, колко километра, колко превоза извършват и така нататък. Това автоматично ще доведе до реално разпределение на средствата поради реалната работа, която е била извършена. За момента разчитаме на данните, които получаваме от общините. Може, но не, такова нещо не мога да кажа. Когато има съмнения, тогава подаваме сигнал.
Господин заместник, ние да уточним сега за целите на нашето заседание. Ние какъв анализ изготвяме? За нарушенията в национална транспортна схема, къде има, къде няма, въобще, защото знаем, че повече 60% или частично, или изцяло нарушена, нали така беше? Транспортната схема по общините. Ние правим ли, компенсираме, обаче какво компенсираме? Какъв е ефектът? От една страна, какъв е ефектът от тези промени? Анализа, въпросът ми е, какво включва анализа, който трябва да се направи? Работата на двете наредби, които цитирам, от една страна, работата на механизма за субсидиране и компенсиране, проблемите с транспортните схеми по общините, разбирайте, за децата, пенсионерите и така нататък, редовните. И оттам насетне ние вече да говорим за конкретните промени и по наредбите, и в предстоящите промени в закона, които така аз си представям. Но идеята е да чуя и вашето мнение, и на колегите мнението. И ние, в крайна сметка, да си поставим задача всички ние. И другия въпрос е колко като време. За анализа говори, не за промените в наредбата и в законите. Заповядайте, господин заместник-министър, колеги. Господин Рунчев, заповядайте първо вие тогава.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин заместник-министър. Аз няколко аспекта ще засегна. Първо, относно транспортните схеми, да, и госпожата, която не представи, всъщност републиканската пътна мрежа, там наистина са определени тези спирки и във връзка с това, че всички сме пътници, съвсем нормално да искат по-бързо, както казахте ви, от София, примерно, до морето, да спират на някои места, за да се придвижат по-бързо. Но всъщност проблемът при тези маршрути касае точно областните пътни мрежи. И ние сме наясно, че там наистина, когато говорим за анализ, дали вие вярвате и на кметовете, някой път самите превозвачи не изпълняват курсовете си, карат занижен брой пътници. И ясно ли на всички, че от по-малките населени места трябва да имат връзка с областния център, а както каза и колегата Нани, в бъдеще, точно синергията между буквално да докараш пътници автобуса до ЖП гарата, която да ги превози на друго населено място е важно, но именно малки населени места, там е по-скоро проблема. Проблема в републиканската пътна мрежа, бих казал, че е задоволен до голяма степен изискванията на големите превозвачи, а именно тези малките, които изпълняват по областната пътна мрежа. Там има какво се желае, защото да не засягаме темата с нерегламентираните превози, хората предпочитат от едно малко населено място, сутрин с един автомобил, вместо да чакат редовната линия, която често вече е сутрин и вечер, и не е удобна нито за работещи, нито за учащи. Те предпочитат с един автомобил да извършат превоза си до съответното работно място или до съответното учебно заведение. Това е едно от друга. Другото, което искам да кажа за компенсациите, да, много добре е, че наистина ще се предложи нов закон за обществения превоз. Ние сме запознати с писмото на министър Гвоздейков. Тук той го обяснил и наистина е важно през Националното сдружение, самите общини, всички да си кажат техните изисквания. И също така неговата препоръка да искаме становище от Министерството на финансите. Но и за това, което става въпрос за компенсациите, не са само превозвачите, нямат претенции основно към сумите, които получават като компенсация за тези карти, но те целевите групи обхващат освен новата целева група от 7 до 14 години, имат претенции към картите, полицейските карти, които се издават. Сумите са много ниски, около 30 лева на карта. Имат претенции за ученическите карти. Те са задължени да правят намерение в размер на 50%, в момента получават 22,50 за ученическа карта. Също така и пенсионерските карти, затова и самите превозвачи, които изпълняват обществения транспорт в общините, много често тези превозвачи изпълняват и областните областните маршрути. Затова това също аз призоваваме, когато искаме един анализ или становище от Министерството на финансите, да засегнем и тази тема, защото превозвача, който изпълнява различни маршрути в градски условия и в областната пътна мрежа, при положение, че финансовото му положение е зле, той в един момент ще спре да изпълнява. И имаме такива случаи, в които буквално превозвачите са принуждавани от кметовете и от областната комисия, както знаете, да поемат нерентабилни линии, заедно с други линии, и това всичко касае общата им компенсация и сумите, които получават от държавата. В един момент тръгне един превозвач да работи на загуба в определени маршрути, е съвсем естествено да предполагам, че той ще почне да изпълнява услугата некачествено и в един момент може да стигне и до фалит, каквито и случаи имаме. Затова аз съм съгласен наистина да изискаме, но да включим максимално всички компоненти, за да можем, когато получим този анализ, ние да си го коментираме и с общините, и с превозвачите, и в една обща дискусия да намерим най-добрия баланс. Благодаря.
Благодаря. Колеги, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз искам да взема повод от изказването на господин Рунчев и наистина да допълня за този голям проблем, с който ние всъщност сме и засегнати от едно писмо, което сме получили, то от община Две могили, касае наредбата за именно тези нерентабилни автомобилни превози в вътрешноградската среда, за които общините получават субсидиране. Това субсидиране обаче е въз основа на едни критерии, които сме приели с промената в наредбата, и общината трябва да бъде включена в списък номер, приложение номер 8 към наредбата, и трябва да бъде да отговаря на едно от двете условия. Или да е в планински, или в граничен район. Получава се следния проблем. Общини, които са големи, силни чисто като икономически показатели, се намират попадат в такъв обхват. Община, която е някакви километра пълна вътре в самата граница, реално няма допирна точка до границата и не отговаря на това нещо. Тя е много по-малка, с много по-малко жители, много по-трудно може да дотира и да помага всъщност тези фирми. В такъв случай аз точно тази наредба искам да обърна на вниманието на комисията, да се заем и с нея. Тя е обнародвана в Държавен вестник бр. Номер 1 от 2 януари. И мисля, че това въвежда една много голяма несправедливост. Не искам да цитирам общини, които попадат в този списък, защото всяка община има нужда от такава помощ. Това е в крайна сметка услуга и със социален елемент. Няма как самата община да не е финансира, но определено има дискриминация и общини, които са по-слаби, са изключени от този списък, и мисля, че трябва да се вземем с този проблем. Благодаря.
Благодаря. Колеги, заповядайте, господин Чорбов.
Благодаря ви, господин председател. Иска да попитам въпроси. Може ли да отправяме към заместник-министра сега или още така? Уважаеми господин Недялков, иска да ви попитам. По време на работната среща, която е била през октомври 23-та с превозвачите, нали, предполагам, сте обсъждали проблемите им, те са искали компенсиране на субсидии на километър, което не е допустимо заради европейските ограничения. Предложиха ли те други решения на техните проблеми? Защото обикновено решенията много често бизнес сам си ги предлага, както е в този случай, но тяхното, което е тук споменато, не е било допустимо. Има ли са други предложения за решаване на техните проблеми? Тоест, за да е по-лесно да видим те какво мислят и защо тогава настояват само за субсидиране на километър. Може би стана ясно тук, че има някакви злоупотреби с това, то пък е и забранено. Друго не са предлагали, доколкото разбирам.
Заповедайте, господин Диоков.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Чорбов, доколкото се сещам, трябва може би да видя протокол евентуално среща, но нямам спомени да са предлагали друго решение. Беше споменато и обсъдено това решение, беше им обяснено, че не можем да го направим по този начин, тъй като имаме регулация, която трябва да спазваме, и към нещо друго не сме се насочвали.
Господин Свиленски.
Благодаря, господин председател. Сега, колеги, занимаваме се с един проблем, който е от много години, който касае всички общини, всички превозвачи, всички области, министерството. И с това, което си говорим и което мислиме да правим, пак няма да решим въпроса. Защото господин Ананиев мисля, че го загадна и каза, частният предприемат, частната инициатива е частна до тогава, докато печели. В момента, в който спре да печели, господин Димитров, вие сте защитник на частната инициатива, изведнъж частната инициатива изчезва и всички пишат писма до Комисията по транспорт и до Министерство на транспорт. И никой не пише писма до частната инициатива. Така, да, то е хубаво, когато мога да скубаш от държавата. Когато свърши кацата в държавата, почват да пишат в Комисията по транспорт с цел да се увеличат парите. Какво се получава? Държавата плаща в лицето на Министерство на транспорта, кметовете поръчат. Тоест, той, който поръча, не плаща. Той си поръча. Искам линия 6 пъти на ден. Държавата трябва да плаща. Трябва да има някакъв контрол, който, за съжаление, всички знаем как функционира държавната администрация, общинската администрация. Такъв контрол не може да се извърши или ако се извърши, отново се пишат едни курсове, които ги няма, за което превозвачите получават пари, докато ги хванат. Като ги хванат, почват да пишат писма. Така че тук трябва да погледнем доста по-кардинално този въпрос. Говорим за демография. Говорим за обезлюдяване на региони. Няма как едно населено място с транспорт два пъти в седмицата да чакаме да се насели и да стане привлекателно. Значи държавата трябва да има политика. И ние в предишните разговори, когато беше правителството Петков, бяхме говорили за разработване на национална транспортна схема. За разработване на областни транспортни схеми, където всичко това да бъде разписано. Маршрути, разписания. От там нататък една част може би ще трябва да го поеме държавата. Защото това е социална услуга. Всички го знаем и го твърдиме. Ясно е, че това е, там е нещо, което е на загуба и държавата трябва да се грижи за населението си. Само, че трябва за това нещо трябва воля. И аз това, което ще предложа, Министерство наистина не да се плъзгаме сега да поправяме закона в един член, защото променена наредбата и защото станал някакъв конкретен проблем, а да го решиме мащабно, ако трябва. В една-две области експериментално да наложим някакъв модел, който да го видим дали работи. Било то, не знам, държавни, общински предприятия. Кметове почнаха сами да си купуват автобуси, за да могат да си извозват хората от населените места. Колеги, никой няма да работи на загуба. Ясно е, че като ти е празен автобуса, чукаш на кмета, той вика нямам пари, чукат на министерство няма пари, идва тук, дайте на километър пробег. Хубавото на километър пробег е най-лесно. София това го изпита много усърдно през годините. Беше дадена по-голяма част от 80% на частни превозвачи. В крайна сметка се върнаха към общинския транспорт, защото общината може най-добре да си контролира, да си регулира разписание, да си усилва там, където не трябва, където трябва повече, да намалява, където има по-малко. Това частният превозвач, той пътува където има хора, той няма да пътува където няма хора. И това, което говорите за републиканската мрежа, ние тогава така променихме закона, защото от София до Ахтопол, това е тази републиканска транспортна схема, или от Бяла до Разлог. Това е, какво? Това е между две малки населени места, но минава през това и обира пътниците на всички останали. Така че давайте, сега не знам това, този парламент ще го има или няма ли да го има, но това не трябва да спира работата на Министерството и на екипите, които работят. Национална транспортна схема, областни, междуобщински, слагане на картата на масата и да се види къде има атрактивни неща. Или когато се дават тези маршрути, начастника му се дава една атрактивна с две неатрактивни линии и да знае, че трябва да ги изпълнява, че като не ги изпълнява, първо ще му се отнеме атрактивната линия, след това ще му спрат неатрактивните. И по този начин да се опитаме да подредиме. Знам, че е трудно, знам, че много интереси са засегнати, знам, че ще има атаки от всички страни, но ако мислиме за нещо за напред, трябва в тази посока, заедно, синхронизирано с железопътната транспортна схема, защото на много места пък има влакове, които могат да извършат тази услуга и по-сигурно това да има сигурно разписание, хората да знаят кога може да идват до аптека, до лекар, до училище и до каквото и да е било, няма от това да има някаква последователност в действията ни. Може да използваме кметовете и Националното сдружение на общините да ни подадат тая информация, какво според тях е нужно. А как ще стане Министерството съвместно с наша помощ, тъй като знам, че Транспортна комисия е ангажирана с проблема и би трябвало да го направим по начин удобен за всички, да свършим поне една полезна работа, защото нови влакове не знам дали ще купим, но поне на документи, което може да свършим, да го свършим.
Заповядайте, господин Димитров. Реплика на Свиленски, предполагам.
Изказване. Само в началото ще започна, че ми беше много полезно анализа на господин Свиленски за състоянието на частния сектор. Винаги е много полезно да ви слушам в тази насока. Но това показва, че добре, че го има на частния сектор, господин Свиленски, че иначе нямаше въобще да мислим по тия теми и въпроси. Но към вас, господин Недялков, господин заместник министър, струва ми се много неефективно АДФИ да осъществява контрола в тази система. Те са претрупани с работа, знаете, че са ангажирани с всякакви теми и въпроси и според мен нямат капацитет да изпълняват и такава роля. Тоест, въпросът ми към вас е да помислите, да не ми отговаряте сега, но да помислите дали този контролен механизъм може да бъде прехвърлен на друга структура и да бъде по-ефективен. Защото ние колкото да и да увеличаваме парите, ако няма качествен и работещ контрол, те никога няма да стигат. Ето това е това за господин Свиленския пулка за държавния сектор и социализма. Тоест, ако няма контрол, колкото и да даваш там, те никога няма да стигат и винаги ще пишат писма. Така че трябва да измислиме, казвам ви го вече напълно сериозно, дали има вариант за по-сериозен контролен механизъм. Защото представете си какво случва в момента. Министерството на транспорта получава от общините искания за средства и на базата на извършени превози. Поглеждат ги Министерството на транспорта и когато им се стори прекалено раздуто, сезират АДФИ. Но те нямат методика да оценят качеството, нямат методика, която да открият евентуални злоупотреби. Злоупотреби има навсякъде, във всяка една система, което означава, че когато се усети, че няма контрол, има естествен процес на раздуване на разходите. Тоест, това, което ви се обръщам към вас, господин Недялков, е да помислите дали може да има по-ефективен контролен механизъм в тази система, който да изключва АДФИ. От страна държавата, разбира се, говоря страната, то е ясно, че от страна държавата. И да ни предложите решение в тази насока.
Да, заповядайте, господин.
Господин Димитров, аз съм съгласен с вас, че трябва да има контрол. Дали да, да фей, кой ще го прави. Но ние сме в ситуация, в която няма услуга. Няма какво да контролира. Ние сме в ситуация доведена до това да няма услуга. Защото през годините всичко това е опоручено. Тоест, ние сме на ниво под кота 0, което трябва да подредиме нещата и след това да наложиме контрола. Как да бъде? Кой да го изпълнява? Кога да го изпълнява? Защото иначе... Ама то е така. Слона умря, но разходите продължават.
Има втора реплика от господин Ананиев.
Благодаря, господин председател. Репликата ми към господин Димитров, защото той всъщност определи процеса, той бе споменат от министъра, но всъщност ние изпускаме в това, което говорим, един от най-важните играчи. Националното сдружение и кметовете. Защото в един момент се оказва, че те са контролен орган, но те не контролират собствения си ресурс. Те контролират държавен ресурс, който се отпуска от някой друг. И тук се явява проблем, защото ако е личен ресурс на общините, предполагам, че контролът би бил по един начин. Когато, да кажем, се чужди пари контролираме, някакси може би малко по-те чужди са всички общини. Но трябва да се види и аз затова ми е интересно и законодателството, което е подготвено, по какъв начин би преплело и местната власт и националното сдружение, защото не е въпроса само да дойде някой от националното сдружение да каже искам това, те след като изпълнявате контролни функции, трябва да кажа всъщност вие какво свършихте, за да опазите интереса на, и на, на гражданите, и по, на публичния ресурс. Да.
Трета реплика, господин Найденов, ама само да кажа, доколкото знам, господин Недялков, няма община, която да не е минала през АДФ и по отношение на разходите. По-голямата си част, всичките са на пангара, така ако може да се изразя. Сега другия въпрос е за това, което казахте, самото качество на услугата АДФ не проверява. Господин Найденов, заповед.
Аз също така като реплика към господин Димитров, благодаря ви, господин председател. Сравнителни анализи на база 2019-2022 година показва значителното увеличение само за моя регион. Мога да кажа, че и мога да дам и други примери, разбира се, но за 2019 година на община Бургас са отпуснати малко над 6 милиона лева като субсидии и компенсации. 2022 стават 17. Аз лично не знам какво се е променило качествено между 2019 и 2022, но сумата е повече от двойно по-висока. Да, с 10 милиона горе. В този смисъл, съгласно разпоредбите на закона, Министерството на транспорта съгласува и утвърждава схемите, а същевременно не разполага с контролния механизъм, ангажира АДФ и към процеса АДФ и, както каза господин Метров, няма човешкия потенциал и капацитет да ухване всички подобите на председателя, едва ли има и община, за която не е сезирана АДФ, и може да си представим колко е ефективен контрола. В този смисъл, може би е редно да си помисли за създаване на контролен механизъм в рамките на Министерството на транспорта като орган, който по закон е ангажиран да съгласува и утвърждава. Така че той да има инструментариум, с който да може ефективно да съгласува и да утвърди, за да може пък Министерството на финансите на база този контрол да отпусне исканите средства.
Може само да питам, вие получавате ли копии или информация за становищата, докладите на АДФИ по отношение на разходите за компенсацията и субсидии?
След проверките ли?
Да.
Да, получаваме.
Ей, това е чудесно. Да, заповед.
Колеги, благодаря за репликите. Искам да си представите как работи АДФИ. Значи АДФИ има компетентност за проверки по всякакви въпроси. Енергетика, ако щете, общински въпроси, икономика и така нататък. Тоест, те специализирани хора в областта транспорт, си представете, нямат. Те са пращани на стотици, може би хиляди, по-точно, проверки всяка година. Опитват се, разбира се, да си вършат съвестно работата. И това е един от двата държавни контролни механизма, другия Сметната палата. Но забележете, отвоили сме и повече парите за тази услуга и, както казахте вие, услугата е няма на места. Тоест, трябва да помислим наистина за нов вид контролен механизъм. Защото ако разчитаме само на АДФИ, те нямат възможността, ако щете, за по-детайлни проверки, така че да има системен контрол. Когато се усети в една структура, в една система, че няма контрол, който да е постоянен, качествен и така нататък, раздуването на разходите е естествен процес. Разберете. Това е естествен процес, който ще констатираме скоро, че разходите три пъти са нараснали и пак услугата не е с качеството, което желаем. Затова се обърна господин Недялков, така и така се готви нов законопроект. Дали може да се помисли за алтернативен контролен механизъм, ми се струва решението тук.
Или по-скоро да увеличите контрола, но да намалите бюрокрацията. Да не се получава дублиране на... Да. Колеги? Господин Недялков, имате думата, ама и този анализ или това решение, което да вземем, как си го представите като срокове и вид, да кажете, от гледна точка на Министерството?
Благодаря, господин председател. Тук е важно да се уточни, че става въпрос при субсидиите и компенсациите, става въпрос за контрол на държавен ресурс. Аз не смятам, че Министерството на транспорта е компетентно да посочи орган, който да контролира при условие, че е записано, че това се извършва от АДФИ. Контрола на общините в момента няма кой друг да го направи в...
Контрол на услугата. По-скоро услугата.
контрола на услугата бихме могли да го направим с въвеждането на механизъм.
Държавната автомобилна... Да, и няма ли? Инспекцията, нали, има компетентност и задължение по това.
Да, Изпълнителна агенция автомобилна администрация може да извършва контролни проверки, но, както вие казахте, капацитетът е също ограничен. Там също не е безкрайен капацитет и не мога да се ангажирам с така...
Да, ясно.
Да кажем, достатъчна надежност на въпросните проверки.
А по отношение на анализа, господин министър, как, кои области на анализа засяга нормативната закон? Колеги, да не говорим помежду си всичките, моля ви, нека да видим какъв анализ е изготвен за целите на заседанието, какъв анализ е изготвен и какъв срок.
Ако може да разделим, както е и дневния ред посочен, от една страна са наредбата за субсидиите и компенсациите, по-скоро там, отзад напред, втората точка, която обсъждаме, субсидиите и компенсациите, там има една наредба, според която се разпределят средствата. Би трябвало, според мен, да насочим на там усилията си, анализ на функционалността на тази наредба, доколко тя е...
От законовите нормативни акти.
Точно, да. Това имам предвид. И от друга страна, за транспортните схеми, както казахме, което коментирахме в началото на днешното заседание, също така там може да се направи един анализ заедно с Националното сдружение на общините, доколко те са оптимални, доколко те задоволяват нуждите на...
Това можем да го формулираме, явно. Да.
Така че това е моето предложение. Ами, предвид факта, че наредба номер 2, която е за транспортните схеми и за разпределението на автобусите по населените места, предвид на факта, че тя е правена от порядка на 2 години, смятам, че за един задоволителен анализ и за един така смислен анализ на цялата тази наредба бих си поставил един срок от порядъка на около 3 месеца, ако сте...
3 месеца, то ще дойде лятото. Може 1 септември да е срока, примерно, ако нямате против.
Не.
Така, приемате ли?
Да. Да предоставим анализ.
Да. Колеги? Да.
Да, благодаря, господин председател. Аз бих помолил в анализа просто да погледнете, защото ние трябва да гледаме историческите данни. Например, ако преди 3 години се е случило нещо с транспортни схеми, в момента ние сме подобрили ситуацията или сме влошили. Ако преди 6 години сме подобрили или сме влошили. От гледна точка на това, изпаднали ли са повече населени места от самата услуга, защото като са изпаднали, да видим, обективно ли са изпаднали? На какъв критерий са изпаднали? Изпаднали са, защото, да кажем, първостепенния разпоредител казвам, и тебе няма те включи сега в транспортна схема. Нали? Просто аз мисля, че ако се направи такъв един снапшот от на годишна на правителя, и може да се види всъщност за промяната на къде върви ли в намаляване. Ако намаля самата услуга, парите ще още дигат, както казаха колегите, нали, от 10 на 17 милиона. Просто защо нещо се увеличава или се намаля, и по този начин, следвайки парите, може да се ориентираме всъщност защо, какво се случва, и ако правим реформа, да е реформа, защото да има добавена стойност към гражданите. Това е целта. Да, ковида изкривява. Ковида изкривява, това вече трябва да го вземете в предвид. Да.
Поедете от смисли.
Колеги, аз съм съгласен да бъде направен анализ. Аз ви казах, то нямаме нужда от анализ. Имаме нужда да правим нещо ново. Какво ни интересува преди 3, преди 5 години, какво било? Хубаво ще констатираме, че парите са увеличени, че Ковачевци няма линия. И че е отрязана от това. Колко го констатираме? По-добре давайте анализ от писма от Националното движение на общини, от кметове, да си кажат нуждите, да си кажат жалбите. Те естествено тия неща ще се оптимизират след това. И да почнем да работим върху това. Сега ще хвърлиме Министерството да прави едни анализи, които са абсолютно според мен няма да ни бъдат полезни. Добре, увеличени са. Ясно е, че парите са увеличени.
То е нормално.
Така. Ясно е, че пробега на километри е паднал, е намален. Ясно е, че хората не са обслужени. Ясно е, че трябва да предприемем обаче някакви действия. Но да ангажираме и да сядат в автомобилна администрация, вместо да тръгнат да работят по решаване на проблема, не знам, помислете малко, но според мен, ако наистина искаме. Иначе ще оптимизираме пари, ще оптимизираме разписание, но това няма да доведе до подобряване на услугата.
Господин Янков.
Благодаря, господин председател. Господин Ананиев, един такъв анализ не съм сигурен колко би бил коректен спрямо 5-6-10 години назад, тъй като предполагам се наясно с демографската ситуация, особено в по-малките населени места, отдалечени селца, планински и така нататък. Знаете, че там ситуацията е трагична и не би трябвало това да е основополагащо. Би трябвало да обърне внимание върху социалния елемент на услугата и да предостави възможност на населението да пътува, да се предвижват. Там са основно възрастни хора, да могат да достигнат по-лесно било то до лекар, било до някаква институция, съответно, дай Боже, и млади хора да пътуват, които могат да стигнат до работното си място, до учебни заведения и така нататък. Така че не най-важното в момента е да правим наистина анализ толкова време назад. Трябва да гледаме напред, а не назад. Да видим какво можем да подобрим ситуацията и как да накараме услугата да заработи. В Пловдивска област има общини, които поради неизпълнение на линиите връщат част от парите, отпуснати било като субсидии. Сега не съм сигурен субсидии, компенсации, кое точно връщат, но има такива, които се връщат. По-добре и по-функционално би било тази услуга да бъде изпълнена. Благодаря.
Благодаря. Последна реплика на господин Рунчев и предлагам.
Благодаря, господин председател. Ами колеги, ние пак стигаме до там субсидии, компенсации, демографски проблеми, които имаме. То е ясно, че парите ще се увеличат, както каза господин Найденов, защото все повече целеви групи се субсидират и от държава, и от община. И съвсем нормално в едно село, като останат само пенсионери, те всички пътуват с намаление. Това намаление някой трябва да го плати. Нали не е ясно, че преди 10 години за това е нужен този анализ, защото ние трябва да направим някаква как го кажа, да, и като карта, пък и както засегнахме и с модернизацията на ЖП транспорта, ясно е, че кметовете ще имат желание, но в един момент може така да се направи връзката, като както каза господин Свилински Куковачевци, да, те имат влак, който ще ги извози до съседния град и този град през това време ще мине автобус, съобразен с графика на влака, въпреки че нали, има и форс-мажорни обстоятелства и това всичко ще ни даде една прогноза, колко пари трябва да отпусне държавата като субсидия, примерно за тази община, или тя може да се компенсира през друг вид транспорт и заедно с общите транспорти да се направи една работеща система. А пък те компенсациите и субсидиите непрекъснато ще се увеличават, защото именно се повишава и цената на живота като цяло. Не говорим за гориво, заплати, осигуровки и така нататък. И най-вече населението, което пътува. Благодаря.
Господин Недялков, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Искам едно уточнение да направя. По наредбата за субсидиите и компенсациите се казва, че превозвачите ще бъдат обезщетени за тяхната загуба, плюс разумна печалба. Държавата, това в смисъл на частната инициатива, държавата е създала едни правила, според мен, които са добри правила и работещи правила. Това, че те се изкривяват, вкарва държавата в една роля на падар, нали, или на постоянен пазач на това, че някой решава, търси пролуките в едно законодателство. Вие всички тук сме наясно, че ние не можем да създадем перфектната и тотално контролираща и функционираща наредба било, закон било или каквото е. Ние срещаме сериозна така съпротива в посока контрол. контролни функции, които искаме да, да придобием или искаме да възложим, поради една проста причина, поради причината, че в голяма част от примерите, от случаите, съответните ползватели на тази услуга я изкривяват. Личното ми мнение е, че правилата, които са зададени от нас, които са изработени, са добри, функциониращи са, но биват изкривени. Затова и без значение на това какви анализи ще направим, какви нови разпоредби ще направим, докато не... Тук може би и мястото да, да кажа, че до голяма степен картинката се изкривява и това не може да бъде обхванато в никакъв анализ от нелегалния, нерегламентирания превоз. Говорили сме го неведнъж, знаете за какво става въпрос. Този превоз способства обезлюдяването, този превоз способства намаляването на търсенето на транспортната услуга, която предлага големия превозвач. Така че проблема е доста комплексен и не знам доколко бихме могли да обхванем чак толкова комплексно едно нещо. Всеки един от представителите на тази комисия е запознат с проблемите в тази област, сигурен съм в това нещо и, и заради това е важно да се уточни тук, че Пенкелер трудно ще успеем да изработим. Не казвам, че не, не сме готови да започнем работа в тази посока, но е важно да се помислят и други неща. Например, този нерегламентиран превоз, който коментирахме и сме коментирали неведнъж.
Е, той да бъде част от анализа, господин министър. Сега не казваме предложение за промени, тъй като ясно, че има доста заинтересовани страни. Те имат различно виждане и предложение. А по отношение на контрола не случайно се ползва термина да се подобрява. Той никога не е на 100%, но да се подобрява контрола. С това предлагам, колеги, да приключим дебатите, ако нямате други предложения. И анализа да запишем това, което споделиха колегите по отношение на законовата, подзаконовата нормативна рамка, национална транспортна схема, плюс контрола, който беше споменат, и срока 1 септември. Приема ли се? Да. Така. Който е за, нека да гласува за така предложеното решение. Благодаря. Единодушно, против и въздържали се няма. С това, уважаеми колеги, изчерпахме днешния дневен ред. Ако вие имате нещо по точка разни, не виждам. Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание. Благодаря ви за работата. Благодаря на вас, господин заместник-министър.